Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Serbët e Kosovës nuk do të garojnë të bashkuar në zgjedhjet e 11 qershorit. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron për ndikim malin të Rusisë në Ballkan. SBA emëron një këshilltar të posaçëm për të hetuar lidhjet e dyshuara Trump-Rusi. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Hoyt Brian Yee paralajmëroi se Rusia ka rritur përpjekjet e saj për të ndikuar politikën në Ballkan. Duke folur para një nën komitetit të SBA-s për marrëdhënie me jashtë, zëvendësi ndihmës sekretarit Amerikan të Shtetit tha se shumë vende të Ballkanit, si Shqipëria dhe Mali i Zi, duan integrim më të thellë me Perëndimin dhe Washingtoni i mbështet ato. Por, shtoi i, Moska përpiqet ta parandaloj një gjë të tillë me mjete financiare dhe politike. I e cilsoi këtë si ndikim malin të Rusis. Ai po ashtu tha se një qendër humanitare Rusis në nishë të Serbisë me siguri synon ndikimin në formimin e opinionit publik. I tha se Moska po përpiqet të nxisë edhe Republikën Serbe të ndahet nga Bosnia dhe Hercegovina. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është i kënaqur me zotimet e aleatëve të NATO-s për të rritur shpenzimet në mbrojtje, por paralajmëroi se ai do të tërhiqet nga aleanca nëse aleatët nuk i përmbushin premtimet. Ai nuk do të mbetet në NATO nëse NATO nuk bën më shumë për parim së shpejti, tha zyrtari amerikan. Muajin e kaluar Trump ka thënë se aleanca nuk është më organizatë vjetruar. Gjatë fushatës zgjedhore, ai ka kritikuar shpesh aleatët e NATO-s duke thënë se nuk bëjnë sa duhet për mbrojtjen dhe për të luftuar terrorizmin. Në përgjigje, të gjitha vendet e NATO-s i janë bashkuar koalicionit që lufton grupin militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Trump do të takojë liderët e tjerë të NATO-s në një summit në Bruxelles më 25 maj. Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar lehtësimin e sanksioneve për Iranin pavarësisht kritikave të kaluara të presidentit Donald Trump. Lehtësimi i sanksioneve është pjesë e një marrëveshje bërthamore që është arritur në vitin 2015 nga administrata e presidentit të atëhershëm Barack Obama dhe pesë fuqi të tjera botërore. Trump e ka përshkruar marrëveshjen si ujdinë më të keqe të bërë ndonjëherë. Megjithatë, thesari amerikan lëshoi sanksione të reja kundër zyrtarëve specifik dhe tha se sanksionet që ndalojnë kompanitë amerikane të punojnë me Iranin tash për tash mbeten të pezulluara. Në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, Irani ka kufizuar aktivitetin e tij bërthamor. Një pjesëtar e familjes mbretërore të Japonisë, princesha Mako, do të dorëzojë statusin e saj mbretëror duke u martuar me një njeri të zakonshëm. Mbesa e madhe, perandorit Akihito, do të martohet me Kei Komuro, punonjës në një firmë ligjore. Mako 25 vjeç dhe Komuro po ashtu 25 vjeç janë takuar në vitin 2012 në një restorant, derisa të dy studionin në Tokyo. Ligji perandoraki i Japonisë kërkon që një princeshë të largohet nga familja mbretërore nëse martohet me një person të zakonshëm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Busukum. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si komentojnë gazetat koalicionet parazgjedhore?
E përditshme e koalicionet, Valona, ka vënë pas se lufta për pushtet për herë të parë në historinë e Kosovës do të bëhet në mes të një bloku politik që në vetë ka rreshtuar subjektet e përfaqësuara nga krahu i luftës PDK-n, AK-n e Nismën dhe bloku tjetër që përbëhet nga subjektet që janë bashkuar Lidhjes Demokratike të Kosovës, partisë që e ka drejtuar rezistencën pasore. Mbështetur në parashikimet e analistëve dhe në rezultatin e zgjedhjeve të fundit, gazeta thekson se betejë Gantz versus Rozes parashihet të fitohet nga eksponentët e luftës. Partitë e udhëhequra nga ta në zgjedhjet e vitit 2014 kishin një korpus elektoral prej rreth 330.000 votësh, kundrual pacifistëve, të cilët kishin mundur të siguronin rreth 219.000 vota. Por, që është një tjetër forcë politike që mund t'i prishë matematikat, thekson koaditore, duke vënë në pas se është vetëvendosja një parti mikse nga që në vete ka njerëz që kishin uniforma, pacifist, por edhe shumë pjestar të shoqërisë civile. Vetëvendosja në zgjedhjet e kaluara kishte marrë rreth 99.400 vota, por si shtekson gazeta bazuar në sondazhet e fundit, ky subjekt ka shënuar rritje. Valona?
Zenel, vetëvendosja do të garoje vetme në zgjedhjet e 11 qershorit. Çfarë thuhet nga gazeta?
E përditshme e Kosova sot Valona vlerëson se koalicionet për zgjedhjet e 11 qershorit duhet të bindin votuesit, edhe më skeptik se nuk mund të besohet më partive kosovare dhe leadershipit aktual në deklaratet e tyre për vijat kuqe dhe çfarë do tjetër që deklarojnë në kritikat për këtë qeverisje, korrupsion, skandale e tjera. Gazeta konsideron se ndarja skenës politike kosovare në dy bloqe do të penalizoj lëvizjen vetëvendosje, cila si që thuhet me karakterin e saj radikal dhe ekstremist, me dështimin, po ashtu si që thuhet të plot në qeverisjen e Prishtines, pritet të humbas teren të mall në zgjedhjet e 11 qershorit. Gazeta thekson se edhe vetëvendosje ka rënë në prehrin e oligarkëve dhe grupeve mafioze dhe nuk mund të mburret më se ishte partia që mban lart flamurin antikorrupsion. Sidoqoftë, e përditshme Kosova sot thekson se fituesit e zgjedhjeve të 11 qershorit duhet të kenë guximin të luftojnë monopolet, ta bëjnë vettingun në drejtësi, ta bëjnë dekriminalizimin e politikës, ta pastrojnë shtetin nga të inkriminuarit, në të kundërtën qytetarët nuk do të kenë më shpresë se mund të bëhet mirë për ta.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës do të garojnë disa subjekte politike serbe. Njohësit serb të zhvillimeve politike thonë se Beograd i zyrtar do të përpiqet të krijojë një listë unifikuar serbe, por nuk do të mund t'i përfshijë të gjitha subjektet. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar do të përpiqet që pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të ndikojë tek politikanët serb të cilët do t'i fitojnë mandatet e deputetëve në Kuvendin e Kosovës për të krijuar një grup të përbashkët parlamentar, thonë njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre tashmë është e dukshme që përfaqësuesit politik dhe subjektet politike të serbëve të Kosovës nuk do t'i qasin të unifikuar zgjedhjeve të cilat pritet të mbahen me 11 qershor. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare në Kosovë, Beogradi zyrtar pati mbështetur krijimin e listës serbe, siç ishte thënë, për të unifikuar zërin e serbëve të Kosovës.